რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის რომ თავის ახალ ამბებზე. საქართველოს პროკურატურა მარნეულის ინციდენტის მონაწილეთა პატიმრობას ითხოვს. შეერთებული შტატები საქართველოს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრებულ არჩევნებს. პარიზი აცხადებს, რომ პუტინმა სირიის საკითხის გამო გადადო დაგეგმილი ვიზიტი. სულ მალე გახდება ცნობილი ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის ვინაობა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. შეერთებული შტატები ქართველ ხალხს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრებულ არჩევნებს, რომელიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შეფასებით უმეტესწილად ჩატარდა ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემით, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯონ კირბის განცხადებაში. ამავე განცხადების თანახმად, 8 ოქტომბრის არჩევნები ადასტურებს, რომ საქართველო დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით რეგიონში ლიდერია. სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერი აღნიშნავს, რომ კენჭის სხვა ორგანიზებულად წარიმართა, თუმცა დასანანია, რომ არჩევნების ხის განმავლობაში დაძაბულობა გაიზარდა და რამდენიმე უბანზე მოხდა ძალადობრივი ინციდენტები. საქართველოს მთავარი პროკურატურა მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოს 52 უბანზე მოხდა ინციდენტში მონაწილე პირების მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მთავარ პროკურატურაში განუცხადეს. მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა 8 ოქტომბერს მარნეულის რაიონის სოფელ ხიზილაჯლოში 52 საარჩევნო უბანზე საარჩევნო კომისიისათვის ხელის შეშლისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტზე 6 პირი დააკავეს. ესეა რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 8 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ქართული ოცნების რიგებში პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე ირაკლი ყობახიძის კანდიდატურა განიხილება. ეს საკმაოდ სწორი გადაწყვეტილება იქნება. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ფრაქცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ განუცხადა, თუმცა დეპუტატმა იქვე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პარლამენტის მომავალ თავმჯდომარესთან და სხვა საპარლამენტო თანამდებობებთან დაკავშირებით მსჯელობა ქართული ოცნების პოლისაბჭოში ჯერ არ გამართულა. შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე განლაგებულ სამ რადიოსალოკაციო სადგურზე, რომლებსაც ჰუტის მიმდევარი შიიტური შეიარაღებული დაჯგუფებების იყენებს. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პიტერ კუკის განცხადებით ეს იყო საპასუხო დარტყმა ჰუტის მიმდევრების მიერ ახლახანს განხორციელებულ სარაკეტო იერიში, რომლის სამიზნესაც წითელ ზღვაში მოცურავე ამერიკული საესკადრო ნაგმოსანი გემი წარმოადგენდა. იემენში შეიარაღებული კონფლიქტი 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო. ჰუტის მიმდევრები, რომლებიც იემენში შიიტურ უმცირესობას წარმოადგენენ, ირანის არაოფიციალური მხარდაჭერით აწარმოებენ ბრძოლას საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებული იემენის მთავრობის წინააღმდეგ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტმა პარიზში დაგეგმილი ვიზიტი იმის გამო გადადო, რომ პუტინმა უხერხულობა იგზნო რუსეთის ავიაციის მიერ ქალაქ ალეპოზე განხორციელებული იერიშის თაობაზე. რუსეთმა გააფართოვა იერიში ალეპოში, ამიტომ წარმომიდგენია, რა უხერხულ ვითარებაში აღმოჩნდებოდა პარიზში ჩამოსული პუტინი. ამ თემაზე საუბრის დროს განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ პარიზ ეძებს გზებს და დაიწყოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გამოძიება ალეპოში რუსეთისა და სირიის ძალების ქმედების გამო. სულ მალე გახდება ცნობილი 13 ოქტომბერს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის 2016 წლის ლაურეატის ვინაობა. მსოფლიო პრესტიჟული პრიზის პრეტენდენტები არიან კენიელი მწერალი ნგუგი ვათჰიონგო, სირიაში დაბადებული პოეტი ადონის იაპონელი მწერალი ჰარუკი მურაკამი და ამერიკელი ავტორები დონ დელილო, ჯოის კეროლ ოუტსი და ფილიპ როთი. გამარჯვებულს $960,000 გადაეცემა. გასულ წელს ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია ბელორუს გამომძიებელ ჟურნალისტად და მწერალქალს სვეტლანა ალექსეევიჩს მიენიჭა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
Good time. By the river. need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს ოკუპაციო ხასთან კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს. ქუთაისის ოლქის საარჩევნო კომისიამ რამდენიმე ასეული ბიულეტენი ბათილაცნო. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიენიჭა ცნობილ მუსიკოს ბობ დილანს. ნობელის შვედეთის კომიტეტის განცხადებით დილანს პრემია გადაეცა ამერიკული სიმღერის უდიდესი ტრადიციის გაგრძელებისთვის. ნობელის კომიტეტის წესდებაში ნათქვამია, რომ ლიტერატურა არა მხოლოდ ბელეტრისტიკა, არამედ სხვა ნაწარმოებიც, რომელიც ფორმით ან სტილით წარმოადგენს ლიტერატურულ ფასეულობას. პოლიციამ სასამართლოს განჩინებით დააკავა 6 პირი, რომლებიც ბრალდებულნი არიან საპარლამენტო არჩევნების დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჭლოს 58 არჩევნო უბნის კომისიის მუშაობისთვის ხელი შეშლასა და ძალადობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს პირები საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ინციდენტის დროს გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიით, მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ საარჩევნო უბანში შეჭრისა და საარჩევნო ყუთის გატაცებისკენ და ქვები დაუშინეს ადგილზე წესრიგის დასაცავად მობილიზებულ სამართალდამცავებს. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 62 მუხლით, რაც გულისხმობს კენჭისყრის შენობაში საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ან მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალადობას ან ძალადობით მუქარას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ვეგრძელდება ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებები ინციდენტის მონაწილე სხვა პირების დადგენა დაკავების მიზნით. ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებსა და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ისაუბრეს დღევანდელი შეხვედრისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა იანკელიმ და ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით იანკელიმ და იანოშ ჰერმანმა გიორგი კვირიკაშვილს მიულოცეს საპარლამენტო არჩევნების წარმატებით ჩატარება. ელჩების შეფასებით არჩევნები ღია კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა და მომრჩევლის ფუნდამენტური უფლებები დაცული იყო. იანკელის განცხადებით არჩევნებმა დაადასტურა საქართველოს ერთგულება დემოკრატიული რეფორმებისთვის. ამერიკელმა დიპლომატმა იმედი გამოთქვა, რომ მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური მშვიდობიანად ჩაივლის და ყველა პოლიტიკური ძალა იმოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაადასტურა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის უზრუნველყოს მეორე ტურის ჩატარება უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ყირგიზეთის და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ პრეზიდენტები ალმასბეკ ატამბაევი და გიორგი მარგულაშვილი. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს და ყირგიზეთის პრეზიდენტებმა, მთავრობებმა და ფინანსთა განათლების და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ურთიერთობების განვითარების, ინვესტიციების წახალისების, დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში თანამშრომლობის და განათლების სფეროში თანამშრომლობის შეთანხმებებს. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში დღეს სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს გორის მუნიციპალიტეტის მკვიდრი გიორგი ციცაკი, რომელიც აგრეთვე წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. ბოლო თვეების განმავლობაში ციცაკი უკვე მეორე დააკავეს და პირველ შემთხვევაში მისი გათავისუფლების პროცესი გაჭიანურდა. უფრო მეტ გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სოფელ ფლავის მცხოვრები 28 წლის გიორგი ციცაკი დააკავეს. ციცაკი ცხინვალის მილიციის იზოლატორშია გადაყვანილი. დაკავებულის ოჯახის წევრების თქმით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გიორგი ციცაკი არ გადასულა და მისი დაკავება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სოფელ არცევთან ახლოს მოხდა.
ჩვენი მხარე დამიკავშირდა და მითხრეს, რომ თქვენი ძმა დაკავებულიაო და ცხინვალის მხარეს არის გადაყვანილიო. ოჯახს გააგებინოს და არ ვიცოდი მე მათგან გავიგე. ადრესი იყო, რა ქვია, ბახში იყო გადასული, ბალახი უნდა მოეტანა და მაშინაც დაიჭირეს.
შვილი გამშილო ალბათ. 6 თვის ბახში ხან ბორიგულის ოპერაცია უნდა გავუკეთო. წავიდა საჭმელს.
გიორგი ციცაკი ანალოგიური ბრალდებით რუსეთის მესაზღვრეებმა რამდენიმე თვის წინაც დააკავეს. მისი გათავისუფლება პირველი დაკავებისას საკმაოდ გართულდა. ციცაკმა მაშინ ცხინვალის საპატიმროში 2 თვე გაატარა. მისი დაკავების ფაქტზე ინფორმაციას ოსურის საინფორმაციო საშუალებებიც არცელებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავების ცნობით, პირველი დაკავებისას ციცაკს არცევიდან ფლავში კონტრაბანდული გზით ხიზილალა და სასუქი გადაჰქონდა. ცხინვალის სასამართლომ 2016 წლის აგვისტოში მას პირობითი სასჯელი 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, მაგრამ მოლაპარაკების შედეგად 2 თვეში ქართულ სამართალდამცავებს გადასცეს. რაც შეეხება მის თანამონაწილეს, არცევალ ზურაბდოგუზოვს, ცხინვალის სასამართლომ იგი 1000 რუბლით დააჯარიმა. ამჟამად ცხინვალის სასამართლო ციცაკის მიმართ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მიმდინარეობს, მაგრამ ნათესავებმა არიციან გაუხსენებენ თუ არა მას ძველ ბრალდებას. ამიტომ ახლობლები შიშობენ, რომ განმეორებითი დაკავების გამო შესაძლოა ციცაკის გათავისუფლების პროცესი უფრო გართულდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.gr.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო საპარლამენტო არჩევნების დღეს და მის შემდგომ დაწერილი საჩივრების განხილვას განაგრძობენ საალქო კომისიები. საარჩევნო ადმინისტრაციამ საჩივრების ნაწილი დააკმაყოფილა და რამდენიმე ასეული ბიულეტენის გაბათილების გადაწყვეტილებაც მიიღო ქუთაისში, რომელიც სამოლქადაა გაყოფილი. ბათლად აღიარებულ ხმებს სათავისოდ მიიჩნევენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ისე ქართული ოცნების წარმომადგენლები. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას 30-მდე საჩივრით მიმართეს არჩევნების მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტებისა და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. კომისიის მდივნის ლარინა ლალიაშვილის განმარტებით განსახილველად გაერთიანდა მსგავსი შინაარსის საჩივრები. მსჯელობის შედეგად დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრა რამდენიმე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარესა და წევრებს და გაბათილდა ორი საარჩევნო უბნის გადასატანი ყუთის შედეგები.
საჩივრები ზირდადად ეხლებოდა პროცედურულ დარღვევებს, კომისიის წევრებს დაეკისრათ დისციპლინური პასუხისმგებლობა, ზირდადად გამოცხადეთ საყვედური გაფრთხილება. 10-11-ში შემოტანილი საჩივარი შეეხებოდა შემაჯამებელ ხმებს. პრეტენზია იყო ზირდადად არასწორად იყო შევსებული ზოგან ბეჭედის დასმა აკლდა. ასეთ შემთხვევებში უბნის კომისიის თავმჯდომარეებმა ახსნა განმარტებითი ბარათები დაწერეს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიისგან ბიულეტენების ხელახლა დათვლა სითხოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაციის წარმომადგენლის კონსტანტინე რატიანის განცხადებით, ქუთაისის მასშტაბით სამივე ოლქში სულ გაბათილდა რამდენიმე 1000 ბიულეტენი და არსებობს ეჭვი, რომ დიდ ნაწილში მხარდაჭერილი იყო ნაციონალური მოძრაობა ან მისი დეპუტატობის კანდიდატი.
ქუთაისის მასშტაბით გაბათილებული არის 5000-მდე ბიულეტენი. თუ კი დათანხმდა აი ამ ბიულეტენების გადათვლას, ჩვენ აღმოვაჩენთ იმას, რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა ხმამისა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ჩვენ ეს გვაძლევს იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ ლიდერებით ამ სამივე ოლქში.
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი ვარაუდობს, რომ ოლქში გაბათილებული 1100-ზე მეტი ბიულეტენიდან უმრავლესობა მისი მხარდამჭერების იყო და შესაბამისად ხმების დაახლოებით 5% დააკლდა. ქუთაისის 3 ოლქში გამართულ კენჭისყრას და შემდგომი პროცედურების მიმდინარეობას დადებითად აფასებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების რეგიონული ორგანიზაცია ის კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი.
არჩევნებმა ჩაიარა 7 გარემოში, გარკვეულ არეულებებს ჰქონდა ადგილი, მაგალითად ქუთაისის 90-ე უბანზე, მაგრამ ეს უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თვითონ საარჩევნო უბანში მუშაობის პროცესს ხელი შესვლას ადგილი არ ჰქონია და შესაბამისად ვერ აისახება არჩევნების შედეგებზე.
ქუთაისის 3 საარჩევნო ოლქში პროპორციული სისტემით ბარიერი მხოლოდ 2 პარტიამ გადალახა. ქართულმა ოცნებამ 42% და ნაციონალურმა მოძრაობამ 32%. მათი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები მიიღებენ მონაწილეობას მეორე ტურშიც. 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარი შედეგებით ქუთაისის ოლქებში ქართული ოცნების კანდიდატებმა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებზე მეტი ხმები მიიღეს. კერძოდ 57 ოლქში გენადი მარგველაშვილს 41% აქვს, გიორგი თევდორაძეს კი 30, 42 ოლქში დიმიტრი მხეიძემ ხმების 46% მიიღო და 27% აგაკი ბობოხიძემ. ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების მიერ მოპოვებულ ხმებს შორის ყველაზე მცირე სხვაობაა ქუთაისის 59 ოლქში, სადაც კობან არჩემაშვილს 40% აქვს, გიგი წერეთელს 38.
ქუთაისში არჩევნების წინასწარ შედეგებზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. განსხვავებით ქუთაისისგან, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს შორის ხმების უფრო მეტი რაოდენობა ქართული ოცნების კანდიდატებმა მიიღეს, ახალციხეში პირველ ადგილზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები არიან. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გარდა ახალციხეში უნდა ჩატარდეს ქალაქის მერის არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც ერთმანეთს ასევე დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. რადიო თავისუფლების ახალციხე ხელი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი გიამბობდა.
ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სიით ნაციონალურ მოძრაობას 273 ხმით მოუკო. მაჟორიტარული სისტემით კი ოლქში ოპოზიციის კანდიდატმა მართველი ძალის წარმომადგენელს 1275 ხმით აჯობა. ამ მომრჩევლის ხმათა დაახლოებით 46% აიღო ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმაც და ქართული ოცნების კანდიდატს ამ შემთხვევაში 9% დაჯობა. ვლადიმერ ზევგინიძის აზრით, ნაციონალურმა მოძრაობამ გამარჯვების მოპოვება ამ მომრჩევლის მოსყიდვით შეძლო.
ვლადიმერ ზევგინიძე არასდროს არ დამარცხებულა და არც დამარცხდება. მე მარათონში ვარ ჩართული. მარც ცოტა სხვა. შედეგი ნახოთ აგერ ორი რიცხვი შენ. ფაქტები რომელიც არის და დაფიქსირებულია. კარი კარსიანო და ფულის დარიგება. მაგრამ 30 ლარად გაყიდული მეამორჩეველი არ უჭირდება. დღეს რომ მე მტკივა, ხომ ჯობია რომ ყველას ტკივილი არის რაღაც და ჩემი ტკივილი სხვას არ უნდა გადავს.
53-ვე უბნის მონაცემებით ვაჟა-ჩიტაშვილმა გიორგი კოპაძეს არჩევნები პირველ ტურში 5%-იანი სხვაობით მოუგო. ოპოზიციის კანდიდატი ფიქრობს, რომ ამ მომჩევლმა მისი ცხოვრების წესის გამო აირჩია. იგი ზეწოლისა და სახელისუფლებო რესურსის გამოყენების ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ ოპონენტთა ბრალდება მისი კი არა ამ მომჩევლთა შეურაცხყოფაა.
ფაქტიურად მოიგე არჩევნები და ამას უნდა მხოლოდ იურიდიული გაფორმება. მე დარწმუნებული ვიყავი იმაშიც, რომ პირველივე ტურში გადავლახავდი ბარიერს, მაგრამ არნახული სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებისა, გაბათილებისა, ზეწოლის სახელისუფლების მხრიდან ცალკეულ ამორჩევებზე და ცალკეულ ადამიანებზე მაინც ამდენი ხმით ვაჯობებ.
პოლიტიკოსებისგან განსხვავებით, არასამთავრობო სექტორი აქცენტს არჩევნების ჩატარების შესახებ აკეთებს. ასოციაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ საარჩევნო პროცესებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. ცირა მესხიშვილის აზრით, საზოგადოება გაიზარდა და არარეალური დაპირებების აღარ არის ჯერა.
მშვიდობიანად ადამიანებმა გამოხატეს თავიანთი აზრი და მე ძალიან გამაოცა კონდეს ჩემი პროგნოზებიც იყო, მაგრამ აქტიურობა მოქალაქეების საკმაოდ და შედეგებზეც აისახა. ანუ საბოლოოდ ჩვენ ძალიან გავიზარდეთ პოლიტიკურად და მივედით იქამდე, რომ აუცილებელი არ არის მოსახლეობის 80%-მა დაუჭიროს ხარი სახელმწიფო პარტიას.
დემოკრატთა კავშირის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მისი პროგნოზი მეორე ტურთან დაკავშირებით გამართლდა, თუმცა არა ყველა ოლქში. გიორგი ანტულაძე ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა ქვეყნის პარლამენტი მრავალპარტიული ყოფილიყო.
რაც შეეხება თქვენ არჩევნებს და არჩევნების პროცესს, ნუ მეტნაკლებად შვილგარემოში ჩაიარა, განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე შემთხვევას, რომლებიც საქართველოს უბრალოდ სხვა კუთხეებში მოხდა და რაც ძალიან ცუდია. გაკეთდა ეს არჩევანი, შესაბამისად საქართველოს მოუწევს იმ რეალობაში ცხოვრება, რა რეალობაც არჩევნებმა შექმნა.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარულ ოლქში მონაწილეობა 9 კანდიდატმა მიიღო. მათგან ყველაზე მეტი ხმა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების კანდიდატებმა მიიღეს. თუმცა გამარჯვებისთვის საჭირო 50% პლუს 1 ხმა ვერცერთმა მათგანმა მოიპოვა. ახალციხის ამომრჩეველს კვლავ 2 ბიულეტენის შემოხაზვა მოუწევს დეპუტატისა და ქალაქის მერის ასარჩევად.
მაია ვალაშვილი სავროდა ახალციხიდან, სადაც მეორე ტური გამართება როგორც მაჟორიტარი დეპუტატის, ასევე ქალაქის მერის ასარჩევად. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ დღეს გაირკვევა დარჩება თუ არა ბლოკად გაერთიანება პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს პატა ბურჭულაძის შეხვედრა ამ ბლოკის წევრი ახალი მემარჯვენეების და ახალი საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის დაწყებამდე ბურჭულაძემ განაცხადა, რომ მას ბლოკის შენარჩუნება სურს, რადგან ამ გაერთიანებას, როგორც პატა ბურჭულაძემ აღნიშნა, დიდი მომავალი აქვს. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ყველა რაიონული და საქალაქო ორგანიზაციის რეორგანიზაციას იწყებს. ამის შესახებ პარტიამ დღეს განაცხადა. შესაბამისი გადაწყვეტილება თავისუფალი დემოკრატების გამგეობამ მიიღო. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის განცხადებით, ძირითადი ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც ლარის კურსზე უნდა მოქმედებდეს, შარშანდელთან შედარებით დადებითია, ხოლო კურსის ცვლილებას მისი შეფასებით არასწორი მოლოდინი და ერთჯერადი ტრანზაქციები იწვევს. ერთ-ერთ ასეთ მოლოდინად კაკაურიძემის ფაქტი დაასახელა, რომ ექსპერტები საპარლამენტო არჩევნებამდე საუბრობდნენ, რომ არჩევნების შემდეგ ლარი კატასტროფულ ნიშნულამდე შემცირდებოდა. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, welcome to As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo.
Millions of people have been displaced from their homelands around the world. These refugees face day-to-day problems, simply finding a safe place to sleep or food to eat can be a struggle.
Today, we explore the life of refugees in two African areas. Later in the show, we hear about a refugee success story. But first, we learn about thousands of people from the Central African Republic who were forced to flee to Cameroon.
These refugees are escaping violence that continues even after a peace deal between the Muslim Salika and Christian anti-Balaka militias. Christopher Cruz tells us more.
The refugees are finding relative peace in Cameroon's refugee camps. But they are struggling with growing humanitarian needs, such as finding food. And some people in Cameroon are not happy that the refugees are there. The United Nations says the number of refugees entering Cameroon has dropped from 10,000 a week to about 8,000. The Cameroon Red Cross says fewer people have been arriving because they are suffering from malnutrition and do not have the strength to travel. Constancia Teribi is with the UNHCR, the UN High Commissioner for Refugees. She says the agency is working with other groups to care for the refugees. Francis Ndengo says some people in eastern Cameroon, even local government officials, are abusing the refugees.
La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est la libre circulation.
He says the refugees cannot move out of the camps even when they are hungry. He says Cameroonian security forces do not accept the food cards given by the UNHCR as identification documents. He says some of the refugees are asked to make payments to stay in Cameroon. He says some local people ask them to work on their farms, but then refuse to pay them once the work is done. Constancia Teribe says if Cameroon would accept the UNHCR identification documents, some of the problems of the refugees would be solved. Augustin Dolly Debat is a retired engineer from Bangui. He says the refugees will not be able to return home anytime soon. He says that, for now, Cameroon is safer than their home. The UNHCR estimates there are now more than 200,000 refugees from the Central African Republic in Cameroon. I'm Christopher Cruz.
Welcome back to As It Is. In the first half of our program, we heard about the difficulties facing refugees from the Central African Republic. Now we hear about another refugee story. Majur Juwach survived civil war in Sudan and life as a refugee in Africa. His life's road took him through dangerous places. That road finally led him to the U.S. and a career as a chess teacher. Ana Mateo and Jonathan Evans bring us this man's story of survival and success.
In the middle of the 1980s, thousands of boys from Sudan escaped the country's civil war by walking. They walked for weeks, for months, for more than a year. They walked up to 1,500 kilometers across three countries. They are the so-called Lost Boys of Sudan, and they had little time for games.
But one of them did learn a game to help him ignore his hunger in a refugee camp. The game was chess. This boy became an expert. Soon this lost boy of Sudan found his way to the United States. And now he teaches chess to children in the New York City area. His name is Majur Jowach, and he has come a long way in miles and in experience.
Today, Mr. Jowach shares his chess skills with students in public and private schools, in chess camps, and at other events.
It's very important to control the center of the board.
Mr. Jowach is from the Dinka tribe. During Sudan's civil war, he was forced out of the country. He fled to Ethiopia with 20,000 other lost boys.
Mr. Jowach describes a dangerous trip where half of the young travelers did not survive. The boys had to kill wild animals for food. Sometimes they had no water to drink. Mr. Jowach says they walked almost 1,000 miles.
They made it to Ethiopia. Then civil war broke out in that country. Majur Jowach and his friends had to flee again. Many died trying to cross a river because they did not know how to swim.
Majur Jowach landed in Kenya and lived in a refugee camp. It was there that he taught himself to play chess. He spoke to the Wall Street Journal newspaper about playing chess there. He said the United Nations had provided the chessboard. He said he played to avoid thinking about his constant hunger. But he grew to love the game, and soon he was defeating everyone he played.
In 2004, Majur Jowach arrived in the United States. He began working as a security guard. He continued to play chess. He told the Wall Street Journal that he went to a chess tournament in New York while visiting a friend there. He had only meant to watch the tournament. Instead, he entered it. He finished as tournament champion.
That competition led to the connections that began his life as a chess teacher. Mr. Jowach says he believes chess is more than a game. He says chess helps prepare young people for life by teaching them patience and math skills. Majur Jowach still has a big goal ahead of him. That goal is to become an international chess master.
With his skill, patience, and strength of mind, Mr. Jowach's supervisor and co-workers say they are sure he will reach his goal. I'm Anna Mateo.
And I'm Jonathan Evans.
Join us again tomorrow for another As It Is from VOA Learning English. I'm Mario Ritter. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
I'm Susan Clark with the special English program, Words and Their Stories. A woman from Japan was telling a friend about her trip to the United States. The woman had visited major businesses and investment companies in New York City and Chicago. "I studied English before I left home," she said, "but I still was not sure that people were speaking English." Her problem is easy to understand. Americans in business are like people who are in business anywhere. They have a language of their own. Some of the words and expressions deal with the special areas of their work. Other expressions are borrowed from different kinds of work, such as the theater and movie industry. One such saying is, "Get your act together." When things go wrong in a business, an employer may get angry. He may shout, "Stop making mistakes. Get your act together." Or, if the employer is calmer, he may say, "Let us get our act together." Either way, the meaning is the same. Getting your act together is getting organized. In business, it usually means to develop a calm and orderly plan of action. It is difficult to tell exactly where the saying began, but it is probable that it was in the theater or movie industry. Perhaps one of the actors was nervous and made a lot of mistakes. The director may have said, "Calm down now. Get your act together." Word expert James Rogers says the expression was common by the late 1970s. Mr. Rogers says the Manchester Guardian newspaper used it in 1978. The newspaper said a reform policy required that the British government get its act together. Now, this expression is heard often when officials of a company meet. One company even called its yearly report, "Getting Our Act Together." The Japanese visitor was confused by another expression used by American business people. It is, "Cut to the chase." She heard that expression when she attended an important meeting of one company. One official was giving a very long report. It was not very interesting. In fact, some people at the meeting were falling asleep. Finally, the president of the company said, "Cut to the chase." Cut to the chase means to stop spending so much time on details or unimportant material. Hurry and get to the good part. Naturally, this saying was started by people who make movies. Hollywood movie producers believe that most Americans want to see action movies. Many of their movies show scenes in which the actors chase each other, in cars, or in airplanes, or on foot. Cut is the director's word for stop. The director means to stop filming, leave out some material, and get to the chase scene now. So, if your employer tells you to cut to the chase, be sure to get to the main point of your story quickly. This Words and Their Stories program was written by Jerry Watson. I'm Susan Clark.